assalamu alaykum mbokk auditeurs yi dal len jamm ci sen émission bi ngeen di faral di dégg fi ci Tiorkat FM 90.2 moy émission Solinafa. Émission Solinafa nak di émission bo xamantene madame Sall Diaw Diop mokoy amal alxamis bu jot ci bu jugomi waxtu joté japp tugom benni waxtu. Tay ji nak émission Solinafa am nu mu taxawé ndax dafa déplacer wu ñu fi nga xamantene moy Cherif Lo and ak wa CIVD bu Cherif Lo ñu fasiyene waxtane waxtan bu am solo. Ginnaw andando bo xamantene ñu ko and ak ñom wa Grem ci sen partenariat bi ñu am ak wa Prodolic dealer muy BD ñu tagon ben stratégie bu am solo ñu don ko waxtane muy démocratisation de la gestion des ménages. Stratégie bobu nak don stratégie bo xamne dañ ko don waxtane ci bir njabot gi di and ak njabot gi di indi ay leral ak ay waxtan fexé ba njabot gi nan lañuy andé ñom ñepp di sobando ci lepp pour que kër gi gëna naat waye itam kenn ku ci nekk gëna gis walam ak bopam ci biir kër gi. Tay di nañu ñëw fi fasiyene and ak ñi nga xamantene ñom mom tew fi moy ki nga xamantene moy soxna Ramata Fay da di nekk femme développement nek fi ci diwanu Thiès dinañ ci and ak tamit ki nga xamantene moy Issaha Ndiay nek fi ci commune bi nek tamit suñu partenaire bu am solo dinañ ci and ak ki nga xamantene aussi moy Dado ak maman Absa Kebe ñu fasiyene waxtaan ak ñun indil ñom expérience yi nga xamantene stratégie bi ñu tégon indil na leen ko ci seen biir njabot ci biir société bi ak ci seen ay dekkendo. Suma ne sa rek damay jox Mère Ramata mu nuyo ak mbokk auditeur yi.
Jërëjëf Diaw Diop. Kon assalamu alaykum mbokk auditeur auditrice Tiorkat FM. Am ni ko madame Sall waxe rek man may Ramata Fay nekk fi ci Cherif Lo di femme développement yag fe yëngu nak tubarfakal and ak jigen ñi. Tay ji i tamit ñew nañ fi pour ñu waxtaan ci démocratisation au niveau de la gestion des ménages bo xamni jot nañ ko fi amal ak Grem waye biñ ko fi amalé manam ben formation fé ci mairie ba CIVD bi yépp téw tay ji dañu ñëwaat pour sét wax dëgg yalla démocratisation bo ba nga xamanteni des ménages bo mo nga xamanteni jot nañ ñu ci jangal aslef fan lañ ci tollu tay yan résultat lañ ci am waye xejna bu fekke amna ay jafé jafé yeen jafé jafé la fan lañu jëlé ak fan lañu indi fi ñu tollu tay ci suñu biiri ménage ndax yaakar na ni bi nga xamanteni ñun amna luñ ci gis bi ni ñe jëm nañ ko appliquer ndax ku ne xamna ni kër mom ben loxo rek mënu ko yor il faut loxo bu ne de ci soobu de ci dugg kër yi tamit lepp lu fay gënné ku ne war na ca am ci gis ci bopam bu baaxa baax ndax bo ci gisul sa bop day tax ëlëk da ngay yokkat ci walu liggéey bi budé yorign bi itamit dañ ko bayyi ci benn bopi tamit bu yagge tubarfakalay day metti lool ba taxna kenn ku ne bu indé rek ki indi yorign wi day oyof neex te yomb ci ñepp
jërëjëf Mère Ama ci entrée bobu nga xamantene def nga ko ginnaw waxtaan yo xamne ak ndaje yo xamne ak nemmeku yo xamne doon nañ ko def ci biir kër nit ñi di waxtaane walu démocratisation muy wax jo am solo kon damay jox Issa tamit duggin bobu tamit mom tam mu joxe xalaatam nuyo ak bokk auditeur yi daali joxe xalaatam ak deg deggam ci walu démocratisation bobu.
Assalamu alaykum mbokki auditeur ak auditrice yu Tiorkat FM. Jërëjëf madame Sall, ñu ngi lay remercier ci taxaway bi nga am. Comme ni ko Mère Ramata waxé rek, man Issa Ndiaye la tuddu, nek acteur de développement mais nek responsable maison familiale rurale bu Cherif Lo. Li nga wax tamit ci thème bi nga xamni mom nga indi ni muy démocratisation ci famille dafa nek lo xamni dafa am solo ndax dafa nek lo xamni dafay bolé njabot gi tax njabot gi tamit ku nek gis bopam ci kër gi ndax ci bu boba ci la dundin bi di gëna yom mais umpleunte mom heure bu amé ci njabot ak ci famille rek ni mu wara doxé day dess lu bari bari ak Grem suñu partenaire bi nga xam tamit vraiment défal nañ ci formation yu bari ak CV yo xam tamit da koy ñëw ci kër yi diko CV yoy yépp taxna vraiment ñu am fuñ ñu fekkon mais amna tamit fuñ ñu yobbu comme niko Mère Ramata waxé kër yi gën nañ bolo ku ci nek gën nga gis sa bop ci njabot gi vraiment développement bi tamit gëna am solo lol tamit da fay bekul bokku ci lo xamni da fay gëna jëme kër kanam di cohésion familiale bi am gestion collégiale bi am ñepp gis ci seen bop kon dal damay gis ni démocratisation mom lepp lu bax la ci famille ñu wër ko gëna yaatal ci ñepp ba nga ñepp jot ci
jërëjëf Issa fi nga dugg itam liñuy wax li ngay wax noy na ndax indi nga tamit lu am solo ci léral kon damay djublu ci ki nga xamantene moy soxna kébé mère Absa mom tam mu indil ñu tuti kaddom rek ci dugg ci biir émission wu tay bi
waaw jërëjëf soxna si li nga wax rafet na neexna deg na defena yu melni ku ñu ci wono ñoo wara sawar ndax fi Issa baye rek duma ko bamtu fi lay commencé def ci su ruti ay nemeku yu ci xam ci sunu cieur ndax bu jekkon fima jekk commencé responsabilité jigen musuko ñime nga e ci mbedd ken ñime ko na wax jigen e ci wan ci mbolo ken ñime ko na wax jigen kon bi li ñewé samp taxaw ñu defal nu formation bi ñu am xel mu toll ni bëna taxaw fune di fa wax taxaw fune di fa dogal ci biir bi dogalu kay yi yaakar na ni bi formation yeex nañ ci jot ndax tay ji ciir bo yaakar ni jigen mu ko am rek ci biir mbolom goor jigen ja am nako sustu nak suñu biir kër yi sustu suñu biir njabot yi legi kër go dem borom ka aw ba ñaarel ba gis na bopam ci kër ga ba jam rek mo fa nek bu jëk ba nga daan and ci mbayma and ci jima wom mat ba faso mat la ci mbag do xam fuñu ko jaayé do xam fuñu yeleme xoti sa ko ya bo xé ñu ni merde mbousé sa do ngay am di ca togg té lolu tay jog na fi da ngay am tol sa dom am tol sa borom keur am tol bu ngeen xeye ci borom keur gi gontal sa bop bu sa dom gonté te basam bu ñew dimbali ci sa bas bu jaay amé dañuy bok tok borom keur gi wax deug yalla légui momit ubé ko na xamna li moy deug te moko nopal limuy am da koy tek ci lalam wo ak do taw bi ak rakam wo borom yaay ji ak dom bu jekkon nak bo wopé sax dañ la na jogal lek bala nga ki keur gi ken niwu fi dem seen yoon wacc la fa waye légui si danaka jigen jo gis ciiru souf bu la ca jappale ba bayil la nga xamni li lu cioppale ko ci sunu bir ba fiñu tok ni tay ni legi ken gis mu taxaw di wax ni legi mi ngi wo ci lu mel nonu ñu war ca dem taxaw xol ko ba xam nu mu meena amé te lolu ken musuko wona xalaat kon ñi ni def sen moy sante yalla julli ci yonent bi sante wa grem li len sante yeen itam ak partenaire yi ci japp ba formation bi am ba ñu ngoy ci ba li di dox ba fiñu tok du jeex nak du doyit nak ndax lo gëna dox xam xam di gëna genn lo gëna dox sa bëd di gëna sori kon nak ñu ngi lay yobante ci suñu natongo suñu partenaire ci côté bu ne nak ak bu mu lu gëna dagg suñu xam xam te bu nu xamé ba paré lu ko gëna mëna jëfé ba fu nu mëna dem am fa ndam ngeen am ndam yeen itam
ah jërëjëf mère Absa mom tam indi na cadre yu am solo ci li nga xamantene tamit mom lañu démocratisation bi jural ci ay waxtaan yo xamne dañ ko daan def ak ay nemeku yo xamne dañ ko daan ñew ci suñu biir kër kon damay ñew ci soxna daaro aussi mom tamit bokkon na ci suñu cible yi nga xamantene wax deug yalla bob ba tay ñu ngi and di liggéey soxna daaro ban deg nga am daara juuf ci walu démocratisation
wa assalamu alaykum ku ne ma ngi lay nuyu sa tour ak sa sante loolu dinaa am dégg ndax bi grème ñëwagul defal ñu formation yi amoon nañu jafe-jafe tuuti mais ak bi mu ñëwee defal ñu formation yi ngeen jàpp ci bu baax ñëw fa ñu def ay waxtaan gis nañ ci suñu bopp bu baax ak bu jëkk bokkul woon ak bu jëkk ndax bu jëkk ñun ñi mew ñu won a taxaw sax di wax ci borom kër gi defaral jox ma tool wala daggalal xale yi ñu kii xale yi dañuy dem di bàyyi rek su baye bayam ñoré ra lu ci jox xalé baax na wala mu inscrire leen école mais bi ngeen gërëm ñëw fofu ñu def suñu waxtaan yi and ak partenaire ñuy def di waxtaan di dem di def ci réunion yi bi ñu ñëw ci kër ga ba waxtaan daggal na xalé seen tool légui ñoy xalé yi dañ leen jox seen tool yi bop man mi sareen amna tool té lool musul woon am taren di loolu yépp amna xalé jox na leen seen tool fi na seen tool ñu am bi ñor na commencé nañ ko buddi sax té lool yépp musu ci woon am lepp nak ak wa grème rek ak yeen ngeen japp ci bu baax wa yobbu nañ fu sori
daal yi nañ ñëwaat ci yow nga wax ñu nan nga tojé nonu sa bop janax bi bañ la gungé jox la ay moyens manam waxtaan ak yow ñëw tok ci sa biir kër ndax togon nañ tok ak say njaboot tok ak sa borom kër après nak yow ya topat action bi di nga ñu wax après fo jaar ba tay ji résultat bi nga xamantene wax nga ñuko nga am ko ci kon damay déllu waat ci ki nga xamantene moy soxna Ramata mais Ramata tay ji yeen da ngeen fi génné lu am solo manam Issa wax na ko yow nga wax ko mooy waxtaani dafa indi ay soppeeku lu mel ne déggu kon lan moo manqué woon ci biir njaboot ki tey ba ñu gis ne stratégie bi ñu ko indee yéen ngeen nangu
waa li manqué woon mooy toogoon waxtaan jëlandoo maanaam dogali ñun ñëpp kenn ku ne ndax kenn ku ne am nga xalaat te boko genné mu jëriñ xeyna bu jëkkan nak tok tiso bobu manké won na ba tax nak ku nek da nga dan def rek na nga mané ak fa fa sam kemti lay carton tollu rek mu nekkon nak ay jafé jafé waye bañu xamanteni nak tok tiso dafa am jëriñ ku ne genné xalaatam bañu tambaliko gis nañu changement yi nga xamanteni idi nako ci bir kër gi ndax buñu togué ñan xamné wër wi kat xeyna nangam mo doon bax ci ciép yeen saay mu jeex le 25 wala le 26 jigen son lutax nak nan la duy def ba mu mat ba le 30 diw ga nonu dépense ba nonu walum wër gu yaram nonu waaw bu dé ki bay ci tool yi lan la ca foré mu mëna indi bu dé ko foratu ji journalier lan la ca mëna foré mu indi ba ka ca biti ndax ka ca biti itamit amna ciir ci kër gi ndax bayyi na fi yaay wala mu bayyi fi bay mba mu bayyi fi rek wala mak bo xamni war nako jappalé ndax xeyna kenn ku nek ak la yalla wërsegalé kon ñu gis ni yoyu waxtaan nak amonté dawul am nek lu am solo lu am am solo dafa na amna bëna ba sañu tok ci sama biir kër ni yalla dogal na fekk nga ki nga xamanteni moy enseignante tew ci kéro koku waxna mom lan lay dugal ci kër gi wa ki nga xamanteni mi ngi ci kër gi itamit tey sey te di yëngu ci walu élevage kéro waxna la lan la la fété wo ci kër gi man tamit ak sama maigre pension waxna la man tamit lan lay contribuer ci kër gi ba tax kër gi dal di yomba yenu comme ni maka waxé légui légui
kon dal buñu sété démocratisation bobu amna galum len fekkon ci organisation mais dafa melni que amna lu mu gëna renforcer ci sen bir nekkine ci nanka ngène ciëralé seni mbir parce que dafa am fo xamné fa la joggé won ci sétlu ba tax mu indé ko
waaw fa mu joggé won ci sétlu dina gissone ni bu jëkkal barfakala ma sha Allah kiliftef da amone kiliftef gogou nak taxna ba kenn ku liggéey waan rek budé ci tool yi bo ñëw borom kër moy récolter moy def lepp moy jaay moy denc wayé bo yeggé ci wara am soxna mo la koy defal lepp bo yeggé ci wara ngenté mo lay defal lepp jamono di dox ñu sétlu ni jamono do na dox ci kiliftef gogou ay kiliftef gogou dëgg la ga xeyna dañul complètement wayé mi ngi wañé ko ndax jafé jafé jamono la ak fi ñu tollu yit ci jamono budé ci walu changement climatique yi xeyna amna fuñ ci jaar sa ak yeen ba taxna rendement yi ak récolte yépp wañé ko tay souf ci itamit xatna xataay bo xamni bi usine yi fi nit ñi gëna yokku bëgg dëkk way bëgg itamit foy bay xataay bo xamni taxna batay itamit rendement yi ak récolte yi batay wañé ko ba taxna ñu bari tay ji sax togot nangotu sax tok ndax bo togué do fajj soxla ñeengi dem fo yaakar rek ni bo fa démé wax dëgg yalla mën fa fajj soxla rek ya nga fay dem
dëgg
xalé ya nga génn soit ñu nekk tailleur soit ñu nekk mécanicien ño xam wala chauffeur wala enseignant métier bo mën di def rek wa ñi génn sax di dem ba bitim réew nak da amna doom bo xamni bi styliste la waye ma nga ba Côte d'Ivoire
dëgg
waaw ngir daan doolé rek ak dimbali ay wayjuram ak rakam
deug
la barfakala kon gis nañ ni mbir mi mom deug deug nak amna solo tay ji te biñu toge waxtan nak day tax ba kenn ku ne da nga yakamti ni charge bakat nangam la won
deug
la charge bakat nangam la man mi may fete wo ndox ak courant amna ko xamne ki amul sa dole simple bourse la am waye defé ni yaay man dina contribuer ci ndox kon déjà lolu waxtanako indi dal ko daan yeeram sa diko baye ak limam waye néna mën na contribuer ci ndox kon tabarakallah yaakar na ni waxtan yi dal amna solo demb lol la won tay ji nak kenn ku ne yaangi outil xeyna nak yaay defal sa bop lepp nak di contribuer ci kër gi lolu yep li ñi jang ci démocratisation di war nañu waxtan di diso di yego ku ne di xam amna solo ndax bo xamulé rek day kumpou day reuy waaw day reuy te man mi tay ji buma deme gor sama garab ga warna ko valoriser
deug la
ndax buma don jëndi mat mom lan lay jar mais sama garab ga ma jëmbat ci sama tool buma amé permis de coupe ba dag ko warna ko valoriser ni kat li mako fi duggé budé sama dom ji def élevage amna ganaram tay muni yaay ganar yi ñaari ganar yi de tay mën ngeen ko def agn wala rer dina ko valoriser duma ne rek dako yar rek may nañu ko wa yoy yep ci contribution bi la te yoy yep demb xagne dañ ko dan négliger et cetera mais c'est déjà quelque chose suñu ligéy bi ci bir kër gi ñun en tant que jigen daawu ñu ko amal ben fayda waaw
day melni jigen la waaw
jigen la rek warna ko def dedet li nga def amna lo xamanteni boko deful won tay da ngeen di fay nit mu def ko kon loolu yi tamit tay di democratisation won nañ ni war nañ ko xeyma war nañu xam limu doon duggal ko ci muy contribution bu am solo ci biir mbir mi
jeureujeuf merama kon yow yaang ñuy jangal nañu démocratisation jappalé na len ci ngeen gëna xam seen organisation kër gëna may gëdd kenn ku ci nekk ndax ci biir waxtaan yi taxna kenn ku ci ne xamna man mi kat beddiwuñu ma ci biir kër gi dañ ma ci boole kon warna luma daw aussi ma indi ci biir kër gi ci li nga wax itam yaang ñuy wax ni ñu démocratisation mayna la ngeen gëna xam saytu ndax baaw gisé na nga xamna yow sa temps de travail sax bi ngay liggé ci biir kër gi dang ko wara xeyma ci lu mu warona jar kon lolu melna né la gëna la mëna may organisation waye Seyd Issa aussi dafa am lo xamantene ñun biñuy ñëw amna luñu fekkon ci mom mu doon ko doxalé mu ñëw nak démocratisation am lu ko gëna doli xok na né Seyd Issa kon expérience bobu itam dina bax nga xamal ñuko ñu mën ko wéccu ak mbokk auditeur yi ci biti pour que ñom itam ñu mëna sukkandiku ci lolu xamné kat lo gis rek dabali dafa bax ci lu ne
wa jeureujeuf madam sall comme ni ngi ko waxe rek ak sama présentation ci début comme ñun ay acteurs de développement lañ lu bari xeyna jang nañ ko ci bi ngeen ñewé amna lu ngeen fi fekk waye amna lu bari lu ngeen doli comme ni ko mère rama waxe li ngeen ci doli ma ñëkke ci moy assemblée de famille manam tok di waxtaan bi parce que lool mo manki won décision bi dafa da nek rek décision bo xamni kenn koy jël muy borom kër gi té lol tamit xeyna baxna ci jamono namu teddi won bu ñëk mais légui jamono dafa changer boko day doxale rek bo muytul di nga am jafé jafé motax man lu ci uppi daana waxtaan ak ñom xeyna comme ni ngeen ñuko jàngalé di dajalé njaboot gi di waxtaan daawuñ ko def mais ku ci nekk da nga xam lan mo xew daanañ ci waxtaan parce que ñun ay baykat lañ amuñu luddul tool yi waye bu dem tool musana jot wala waxtu dem tool jotit danna li lañuy bay gerté lañuy bay ñambi lañuy bay tol yaangi ni fu ci nek lan lan fa wara def bu ko defé ngeen bok ci xalat ku ci gëna tuuti ay at sax man na ni ah tol bi nan ko def nangam wala tol bi nan ko def nangam bu boba tamit buñu gisé ni loolu mo gëna jaadu wala majorité ba and ci loolu mo gëna jaadu bu boba loolu lañ wara def té loolu lañuy def aussi bu le ñambi jeet non lañ koy def kon loolu waxtaan moko indi xeyna daawun ko def comme niñ ko santane def assemblée bi mais ku ci nek da nga joxe sa xalaat ci nan lañuy doxale même bo démé ba ci récolte bi sax bu musé bu récolté ba paré parce que li ci uppit man duma fa taxaw buñuy buddi ñambi ji duma fa taxaw buñuy def gaf mais ñom ñepp ku ci nek di nga dem taxawuko wala ñu ni diiw tay yaay dem tol demal taxawuko ñaata saaku lañ buddi mbalit mi ñaata la nga ñew xam ko bu ko defé bo ñëw ni ah papa tay ji de nangam lañ am nangam lañ am buñ paré ñu bolé lepp ni nangam lañ ci am ci xaaliss nangam lolu du borom kër gi rek moko mom kër gi moko mom bu boba war nañ wax ni ah nan lañ ci def ginaaw ku ci nek la nga ci wara am parce que amna ci lo xamni main d'œuvre bi la doni sama dom la rek dama koy liggéey lo paré rek paré mu dem parce que man maangi fatelu ko dama lan bay ba danaka am lu upp 35 ans musuma am tool ben at la musa amé tool ta ban ko jaayé ba lek xaaliss ba te pa bi yegu ko sax ciowlu net fekk nañ ci mais légui ku ci nek di nga xamni buñu récolté ba paré sa main d'œuvre nangam la budé xal bi ki amna ñaar fukki juni selon âge bi selon contribution bi ki amna ñaar fukki juni ak juroom ki amna fanmeri juni ñu jox leen ku ci nek la nga am la ca dess nak ñu ni ah li mom mo fi nek war nañu dund war nañu jënd ci war nañu def nangam war nañu def nangam kër gi seen kër la luñ ci yok luñ ci wañ ñu xol buñ ci andé ci décision ñu ñëpp ak soxna yek ñepp nami tan liñ tan ci bok ku ci ne mom luñuy def ci kër gi diñ ko xam ba ci ba age bi lu ci nek diñ ko xam joxe ci sa xalaat ñu bok ci waxtaan lool tamit da ngeen ko yok parce que assemblée bi sax xeyna duñ ko defé ni ko di woté assemblée uniquement assemblée mais souvent dañuy dajé ci añu kay bi wala ñu buñuy ndek ñu bok tok wala bu ñeur bop reer ñu bok tok ku ci nek sa xalaat nga wax ko ñu waxtaan ba déggo ci mais benn décision bo xamni mom damay jël rek en tant que borom kër ni li lay def mom amul ñimu moko sax ñimu moko sax xeyna nak ñu bari par rapport ak gestion bu ñëk bi man nañu ki da def ni mais boko défé ci ngay gëna am jamm ci sa kër parce que sa dom du umplé sa jabar du umplé kenn du umplé té buñu umplé wul rek jamm am waye buñu jappé ni tous yow mi yaangé ko xaliss ta fekk na xaliss ba dépensé nga ko sax té kër ga mais ñom xamuñu xamuñu ki xamul mom réaction bu ko neex lay am mais bu xamé ni li juggé won ci kër gi boko calculer xamna ni lépp du gann ci kër gi ciow du ca bari
deug
lool dal vraiment ñukoy santé tamit grem parce que yok na ci lu bari boba ak légui waxtaan bi dafa gëna yok toujours dañuy gëna may lu décision bu ñuy jëlit décision collégiale lay doon ñepp ku ci ba ci keuti gëna touti dina bok ci décision dina xam li nga dina joxe xalaat lool tamit vraiment ñukoy santé grem diko santé partenaire yi lañ ci jappalé yépp
kon isa da nga wax lo xamantene lu am solo la muy walu waxtaan associé ñepp ci ndax souvent damay faral di wax ni ke nit ki lu mu umpelé rek mën nako jural lu mu xamul parce que tay bo yaakaré lég lég nga yaakaané sa wayjur wala sa borom kër mën na lepp fekk na la mën manam tollul fang ko tek mais li tax nak yow nga am jafé jafé ak mom moy que né mom ci bopam da la bolé wul ci bir ay waxam ba nga mëna xam lepp li nga xamanténi ëlëk ak ci bir dara du la ump ba lu mu mën ding ko xam lu mu mënul ding ko xam amer absa dafa melni ka fofu itam yow am nga lo fa mëna indi lu am solo ndax daan nga bok ci waxtaan yi te yeen am na nu ngeen daan dundé
ñun kay nañ daan dundé doom metti won na lool wax dëgg yalla waye wax dëgg tamit bu ñu bi li ñëwé ba kilifa yi am ci deg yeug yeug ndax bu nu genee tamit bu ni demit dana no ngi dem birab sangam lu fa xew ngi ni dañ no wo ci nangam bu nu ñewé bala ño defal penc me contrat ni kilifa gi la bayyi mo ngoy waxtaanal a ñun ka dañu demone maison wala no man maire lu fa xewon dafa am partenaire yu fa ñewon bëgg no jangal dal wal beuti yok nu xel ndax suñu kër ni suñu kër na bu ko defé mom na kon loolu lañ leen doon woy nga ne ah yeen de seeni pexé lu upp na nonu de fa ré nga ré waye ci kaw loolu nak wax deug yalla wax deug bu mu waxante rek sunu aqulay taala ngeenel dafa genn comme li isa wax legi askan wi day yokku waye suuf du yokku waye xel man nay genn bis bu ne di yokku la nga beug te do ko taw lolé rek buñ ci gisé sunu bop day dal di rafet ndax fim nek tay ni ki rek barki di maangi wax ak mom muna ma damay dugg rek damay dal dem tol ndax sama bisa ba dafa sew boko defi ni maneko indi ko ñu xolale lako bo xolé tay pan suba bo ginnaw suba bo xolé bo wéré bo amé ñett pot mu dik la 1500 te ñu ngi wanter panu bisa légui ni témèr kon boko dé dajalé lu bon ya ko fa defon boko fa wacc goor ñi mënu ñu ko goob di koy ni mu dem dag ko diko indi genn leen ko xolé de costane le berfé bisa bobu tay man suma ko jaayé ma jënd ko ndax sama dom dafa am frigo lim may jur suma ko jaayé dama koy jënd ndax xamna lam ca daj nat nako jur gi ñu yor ci suñu biir kër yi da nga daan yor xar di ca sonu ba xar ma ko la ci fay ñaar fukk jooni nga bañ waye da nga na sew ku la ni fukk jooni juroom ba nga jaay ko lutax xamoo la nga ca daj xamoo sa ciono bi li ñewé nak dikté ñu xayma ci la ñu luqé suñu bëtt daj nak fas yene lu ñu yewé ci geet bi bu doon gënaare dañu xam lu muy jaar buñu ko dé agné comme li rama wax dañu xam fam nu fété buñu ko dé réré dañu xam fam nu fété ma dal ma xamal né la ñun xam nga lu ñuy joy mu yifi baña yëm fi mo fi ndax nak comme dañu ñaan yalla jëm ci kanam da kenn ku ne bëgg nga kula doon han lan ni doone ëlëk na gëna lèr ni na gëna sét ni na gëna dëggoo ni ndax li rek kay dëgg waxtaanay dëgg bëpp and bu amul diiso amul waxtaan amul dégganté tass rek ci mujj waye bu bolu añu kay isa mi amna domam buma romb muy waxtaan gisuma sama tap fenêtre la nek ba isa be ba pare limay deugale lim wax isa waxuma de barke alcorane dama deg rek muy wax ño ak moromam mu daari wax ni mané sans papa joxna ma 100,000 koku niko e noko def munuko andama ko def dem ties jënd sama bagage ñew tek yow de kon di nga inscrire munuko bu sobe yalla wallahi ma ngi sama neeg liñ deg ci la bo tax bu isa waxe li damay xamni rek la koko wax deug la waxe ko ndax sagu ci biiri moromam lolou lako papam defal waye gem na ni tay bu togon fi woko telephone niko dama la yakamte bu ñew day daw yaay ji tamit kasalika han kon waxtaan wi na jëm kanam ma jëm kanam buñ ci wacc
na fi mu dugg fofu lay bëgg nga ñëw fa parce que tay ji dafa melni limu wax ni moy wone que ne xalé yi buñuy sawar di and ak yow ci liggéey bu suba dañ ci gis ñom itam sen bop lool moy tax est ce que yow tay ji di nga am jafé jafé par rapport ak ni nga organiser wo xalé yi ñi di bajantu baña juk wala sax alam xam du ñom ñolay ñëk juk ci bu toy jotté
xam nga lolu duñ ci am jafé jafé ndax li tax duñ ci am jafé jafé moy nit ki mom lu mu gis bopam dina ci sawar waye bu ci gisul bopam nam ci wara saware duñu saware xam nga limay firndel lolu muy wax nonu kok sama dom rak la mais ñun ñepp ñoo andi liggéey dama daan jox papam xeyna na bama daan jox papam lam ko daan jox du bok ak lam wara am bama gisé ni xawna indi ay ki sawaratul bama gesto ma xamni lamay war lama koy wara jox pour mu dem ci mom egul ci mom ma legui ma koy joxe sama bob directement duma ko jaarale ci yaay duma ko jaarale ci papa bu liggey ba pare mo woko bam ñew man ko am buñ budé ñaay man ko am li sa xaliss la bu ko defé dina ci gis bopam mais bama ko joxe ak legui diko defal sama bob wérante du ci am mo boné tol ñolé ñëkkal comme li yaane wax ku ci nek ñom ñepp ku ci nek damay wo duma ko jox sa yaay duma ko jox kenn buma la joxé nak ba nga xamni yow ya mom bu boba no def boné sa yaay am wala sama papa teel mo wala li lay def sa problème bop la mais dal sax di nga xamni mom li sa ñak la sa main d'œuvre la yow ya ko mom lool tamit day ñu bari dañuy japp ni dama xeyda dama yilif sama njabot ci nonu ba dedet borom kër yépp yam mais ku ci gisul bopam rek indi baaj baaj lool rek la non rek lay def ak ñom mom dal sa ak mom amul surga amul kima jur amul kenn ku ci nek dal bu toli jexé la nga wara am dina ko yëkëti jox la la ca dess ma xamni kon nak li wa kër gëko mom tieb la wala diw la wala dañ ca wara yokku tabax wala dañ ca wara yokku nek non wara def ñu def ni waye dal mom kenn du liggéey ba jex te joxuma la sa ak ak muy doom ji ma jur ak ku mandi doon
kon li moy wone ne ni firndel ne lolou lañuy tuddé liñ nane exploitation familiale parce que té lolou lepp itam li moko indi wagn bo gis ci ben lay commencé bo commencé di démocratiser li nga xamantene mom nga nek li nga bok ak say ay njabot nga bolé len ci dortel bi ci waxtan bi ci naka lañ koy doxé kenn ku ci nek itam bu liggéeyé dal di gis ciona ga mu ci daj lolou da fay melni kon suñu tol bi ñun suñu exploitation familiale la manam ñun njabot gi yépp ñoko bok kenn ku ci nek di nga ci duggal loxam mu wey waye kenn ku ci nek tam dina ci gis bopam ci bi nga xamantene meññef bi judduna waye mère dado daara yow tamit dañu ñewoon sa kër bok ak yow ay waxtaan yu bëré bëri ñu gis na itam yow waxtaan yoyu amna lum la jural ndax wax nga ko ne tay ji jamono yi ñi tollu ni sa borom kër mom sédélon nañu ko sax ci suñu biir ne ba ngeen fi joggé bu soobé yalla xalé yépp lay daggal tol ak jigéen ni kenn ku ci nek bu waxtu wa jotaté ñuy to waxtaan nga liggéey li ngay liggéey su ko défé ku liggéey mëna am lumu yoré bopam yow tamit ginnaw waxtaan yi ci waxtaan nan nga doxalé ak ñom ba ak ci loolu
waaw comme niñ ko waxé rek lepp waxtaan moko lal da lañu waxtaan na am waye comme bi ngeen fi ñëw bay gën ko yé té mom féké won na waxtaan ni surtout mo borom kër gi ak xalé yi ñu bëri féké won nañu lool waxtaan wi day yomb ndé daana waxtaan ak xalé yi nu muy bayé wala nu muy défé lé mais da la ndaga seen tool ak luñu fété wa daawul am bi ngeen démé bi ñu bokké tok ba waxtaan daaw bi ñu ki dafa daggal xalé yi kenn ku nekk sa toolu bop wa bolé leen xalé yi ñu tollo rek mu bolé leen ñu bokku tool biñu bayé tam bañu ñoral néwul leen ak yéena bay yéena mom yi biñu bayé ba guddi seen ñam bi buñu génné biñ ci waxtaané ak ñom heure buñu buddé ni lay seen ñam bi la ñom buñu leen né dañ ci jënd ci buñu def ci kër gi dañuy d'accord même xalé sa buñu jangiwul buñu rémé journal ju maçon ko ci ni jox ma 1000 francs ma def ci kër gi dalay nango jox
kon lool lepp aussi liko waral moy waxtaan bi rek ndax waxtaan dafa am solo te buñ né démocratisation mënuñu ko jaarale fenn loolul waxtaan ci suñu biir baña xép xalé ndax liñuy wax naan xalé amna xalaat mag itam amna xalaat muy ko isa di waxé lég lég ñu jëlé sax ci xalaatu xalé bi mu doon lo xamné mom lañuy doxal ci jabot gi mu daali nek lu am solo muy lo xamantene maire rama bo ba légui appliqué ngeen ko ñu gis ci wax dëgg yalla xeyna tay yeen lañu am occasion togal waye amna ñeneen ño xamné bokkon nañ ci groupe gi tam waxoon jëriñ li nga xamantene jural na leen ko té tay téwuñu ci jotaay bi waye lo gis nak ba mu amé jëriñ tamit programme buy dox la bu ñu indi woon du yak ne ah di ngeen ne bu gënon démé ni wala bu jaaré won ni ah dana gëna am solo
waaw lolu lu deggu la waye dafa am luma ci doli wat ndax démocratisation bobu ci ménage yamu rek xejna ci ñëlli ci biir kër gi waye dem na ba ci walu wërgu yaram bi
wala
dem na ba ci cérémonie familiale yi ndax ngeen tay tay ji dañuy tok man duma yobbu 1 million di langue bu suba may lebi liberu sukar dedet dina tok ak samay dom ku ne le nga ma meuna jappale nga jappale mako
deug
la waye nak ñu yamale ko fofé ndax amna yo xamné gaspillage la ah té gaspillage yakarna ni bo beugé famille bi am démocratie ci gestion ah di nga moytu gaspillage bi nak waxu ñu ni dañ ko fi jëlé waye war nañ ko wañi bu baaxa baaxa baax ndax liggéey ci fukki at yaq ko ci benn bëss ku ne xamna ni ay choono la ay metti metti la té ñun jigen duñu wacc suba duñu wacc ngoon waaw manam laaj bi nak ma del ci watti ndax lolu complément la won rek ah laaj bi manam waaw wa programme bu jog la amna ñeek ci
waaw xeyna ñakul ne ngeene gërem ak BD wax deug yalla gu ngeena ñu amnañ li waye bu yoon ñëwaat nak bu ci gënon doli lu melni
fofu la jëm ci ndax tay ji batay gërem amna ci yenen fann yu ñu jappalé ndax légui ni ma ngi ni jigen ñi bu ñu joggé fi nañ dem séti tool ba toolu mbotaay jigen ñi la won tool ba xana jégué na fann wéré té defena ben yoon lañ ci mësa jaay kon tay ji bu ñu démé ba muy ñong ba ñu yaakar naan dañ ko wara clôturer ba mu jural ñu gréma ci japp kon grém wax dëgg yalla ñi ngi koy gëna womu wara gëna jappalé ñun suñu jigen ñi ndax barki dembo ndjay yi tamit ñi ngi fi organiser ben caravane ci mbirum saytu sa environnement tabar fakala ken desul ci commune bi goor jigen ñepp téwon nañu ñu organiser ko fe ci cm cherif lo té lepp di grème ah légui dal ñi ni ngi bëgg ménage yoyu tabar fakala mu am finalité ndax tamit jappalé nit ki ba mu xam na muy organiser warna am ci lu mu japp it ba organisation ba gëna rafet gëna ñong ndax tay ji tol yoyu kuñ ci jappalé won ba ñu am ci yenn variété yi duggal ko ci tabar fakala day gëna baax budé jigen ñi ku leen jappalé ti walu bu féké jafé jafé suuf amna ba ci micro jardinage bi sax itamit dina renforcer seni revenu loolu dina am solo waaw renforcement capacité yi itamit tabar fakala yaakar na ni xébuñu ko ndax mo jur li lepp loolu lepp itamit buñu sañoon partenaire bi gën ci japp ba ëlëg ci sibir duñu mujjé pousso bi dal muy rër ndax suñu doom dinañ ko déssé suñu sëtt dinañ ko déssé inshallah
jërëjëf mëraba kon tour lay def tamit jox ki nga xamantene Isa mom tamit Moussa Nikar doom bi nga xamantene wax dëgg yalla bo ba légui ñu ngi and ak yeen ci démocratisation ba ngeen gis ay jéego yo xamantene amna solo ñaakul itam ngeen bu ngeen dabali won ak lu melni dina gëna am solo
waaw comme niko mëraba waxé rek ginaaw buñu santé tamit ndax nit ki mom lim la defal nga gis ci yokuté da ngay sante ba paré sogni dolima liñu wax doli ñot moy niñu fexé ba famille yi nga xamné ciblé won nañ leen nu mu gëna yokké tamit ba nga xam tamit vraiment ñi ci ëpp di ci am accès suivi bi manam mu gëna yok dal famille yi ñu doon suivre mu gëna yok ba nga xam ni bu ndewut ay relais yu ko continuer liggéey bekk lu man di démé tamit vraiment ñu fexé famille yu bari jotti bu ci ñepp mënul jotti ñi ci ëpp jotti benen tamit famille boko organiser tamit ba mu téggu ci yoonit nga jappalé ko ci lamuy liggéey boko xolé comme ñun ñi nga xam ni bay ak sam rek lañuy def vraiment kuñ te appuyer tamit pour mu gëna law gëna am yokuté tamit bu boba tamit ndax nit ki boko formé ba paré jangal ko ba nga xamni néngu ko yoon waangi ni muy jéma téggé ci yoon wa lay tax mu égg fa mu jëmit moy kuko jappalé ci activité ya nga xamni mom lay mëné pour que vraiment mu gëj ci gis bopam vraiment ñi ngi sante dal bu baax partenaire yi ak grème yépp
jërëjëf Isa kon no mère Afsa yow itam
xana délu santat yalla rek di julli ci yonent bi tay xamni nak wax dëgg yalla li mom moy la dalon wajak ndaw sa ndax ku bëgg fo fanan ku ko wéti lek ki bëgg fu mu fanan ubal buntu bi du len jaxase moy sunu digënté ak yeen sunu digënté ak wa grème ñun tay lima waxon ca départ rek jangal ngeen nu nuy nappé wax ngeen nañu nakala ni nappé li dess kay moy ngeen ñaaxaat nu dimbali nuy wat ci yeneeni man man yo xamanteni ni dina mëna law ndax tay ji dekk bi reyna tund bi reyna dekk bi yaatuna tund bi yaatuna lima la waxon rek askan wi dañuy judd di yokku ta suuf ci xatna kon une fois ñu ngeen dolinu ay xam xam ay moyens yo xamanteni ni dana nu fexé ba lu mu tuti tuti kenn ku ne dem ci gis sa bop ndax li bu nu joggé fi dañ koy lawali wat kon bu nu ko dé lawalé fan koko day demat di lawalat muy law nu ñaanu yalla mu jeex mu dañu fass yene mu am lo xamni buñ fa yeggé di ngeen ko natté di ngeen xamni li lu am impact la bo xamanteni ni dañuy réccu lu taxone ñu yex ko def wa ndax li li taxaw ni lu nu jafé won la cey mam ba tay kon suñu démé ba gis ci buntu yi déggo di borom kër frank lay wax dom ré wax jabar ré sant dom mu daw def mu sant dom jabar mu dem def jabar ni ko defal ma li mu defal ko ko ah yombul won nak new ma amul way yombul waye wax deug yalla mi ngi yeur nak dank dank ngeen gënno jappali gënno doli ak grem ñu xexé ba li dal bu mu taxaw
waaw jeureu jeuf mère absa kon dañuy teje ci ki nga xamantene moy mère daru djouf mom tamit mu waxal ñu lek ay recommandation yo xamantene mom lay wax
waaw kon ginaa yalla bi ñu leen santé di leen gëreum liggey bi rafet na torop ñong koy rafetlu bu baax waye ñogi ñaan tam comme ñu ngi ñu am tolu mbotaayu jigen ñi tay ji tol bi taxawon na ba fimé wa grem taxaw na ci ba ñu koy collectiré ñu gëna jappalé jigen ñi pour ñu am lu ñu liggéey fofu waa bu ma dem ci mbayum tabal mi ak mbayu nor yi rek ñu japp ci jigen ñi jappalé len rek ñu gëna lona liggéey day yokutala rek waa bay
jërëjëf mère daro kon tay li nga xamantene mom lañu indi won fi ci Cherif Lo moy waxtane li nga xamantene moy démocratisation de la gestion des ménages ñu and ko ak groupe bo xamne bo ba légui ñoo ci andon di def ay waxtaan di def ay saytu ba nga xamantene def ci ak suivi yu am solo mu doon ba CVD bu Cherif Lo tay yi nak ñent ci ay nit représenté won len doon joxe sen expérience manam yi nga am ci walu démocratisation ak fim len fekke won ak fim len indi tay ñu doon ci dalal ki nga xamantene moy Ramata Fay nek fi ci diwanu Cherif Lo eumb mbotaayu jigen ni dajé fi nga xamantene moy Issa Handjay mom tamit nek ki nga xamantene mo ngi ci commune bi di fi yeungu nek agent de développement dajé ci ak ki nga xamantene moy maire Daro Diouf nek aussi fi ci diwanu Cherif Lo ak ki nga xamantene moy maire Absa Kabe ki yaron amal waxtaan bi di madame Sall Diaw Diop doon waxtane li nga xamantene moy démocratisation de la gestion des ménages moy stratégie bo xamne dañ ko tek ginnaw saytu bo xamantene ak setlu bo xamne defoon nañ ko ne xalé jigen xalé ndaw yi ak jigen ñi nangotuñu won dem ci tool yi ndax wa lu ci bari kat dañ daan and ak seeni waydur ci tool yi ak ci yeneen yeungu yeungu yo xamne day jur ay kom kom mais ca njextal ba ñom duñu xam fu mu fété wala itam duñu leen boole ci waxtaan yi pour que ñom ñu gëna santé seen bop ci biir njabot gi loolu mo taxone ñu duñ ko délal batay ji nak wax deug yalla ñu yegg ci njextal gi am ci ay résultats yu am solo di leen jox dajé ci benen numéro Solinafa wa salam ñu andon ci nak ak suñu partenaire bi nga xamantene moy Brodo di Dylan muy BD di leen ñaanal nak ni ko jigen ñi waxe rek mbir mi gëna law gëna continuer ba ñu gëna am taxaway bu am solo ci biir famille jërëjëf nasalani